Азатлык радиосу сүйлөй. Бүгүн 15 июль, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россия Германия саммитында иктисадий келишүүлөр имзаланды һәм кеше хукуклары мәсьәләләре күтәрелде. Чечняда хукук яклаучы Наталья Истемировнаның үтерелүенә 1 ел. Татарстанда курулык нәтиҗәләренә каршы гадәттән тыш яралар күрелә. Башкортстан парламенты утырышында президент Муртаза Рәхимовның вазифадан китүе турында сүз булмаса да, аңа социаль гарантияләр бирүче канун расланды. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Саша Долгов, берничә хәбәрнең кыскачасы. Башкортстан парламенты дәүләт хезмәткәрләренең шул исәптән вазифадан киткән республика президенты өчен социаль гарантиялар турындагы карарга төзәтмәләр кабул итте. Чечняда узган ел үтерелгән хукук яклаучы Наталья Истемированы искә алдылар. Казанда Беларус республикасының Россиядәге илчелегенең бүлеге ачыла. Әстерханда Батуханга һәйкәл куймакчылар. Хәзер бу һәм башка яңалыклар турында тулырак итеп. Бүген Россия президенты Дмитрий Медведев Башкортстан җитәкчесе Муртаза Рәхимов белән очрашып, аның президентлыкта калу-калмау мәсьәләсе турында сөйләшәчәк. Бу турыда Дәүләт Думасы һәм Бердәм Русия фиркасы рәисе Борис Грызлов хәбәр итә. Грызлов сүзләренчә, берәр нинди карар кабул ителсә, Бердәм Русия партиясе Башкортстан президенты постына намзәтләр барлау эшенә керешәчәк. Бүген Муртаза Рәхимов Уфада узган дәүләт җыелышына килмәде. Дәүләт җыелышы утырышында депутатлар дәүләт хезмәткәрләренең шул исәптән вазифадан киткән республика президенты өчен социаль гарантиялар турындагы карарга төзәтмәләр кабул итте. Депутатлар Рәхимовның пенсиясе аның 3 айлык хезмәт хакына тигезләшергә тиеш дип әйткән. Газета.ру хәбәр итүенчә, Рәхимов аена 750 мең сум пенсия алачак. Республика президенты Президенты Рәхимов утырышта үзе катнашмады, мәгълүмәт шаралы фараздаганнар иде. Муртаза Рәхимовның президент вәкаләтләре 2011 елның ноябрендә чыга, әмма ул берничә тапкыр президент булып яңа срокка калмаячагын әйтте. Дүшәмбе көнне Рәхимов Россия президенты администрациясе җитәкчесе Сергей Нарышкин белән очрашып, Башкортстанның яңа президенты урынына намзәтләр турында фикер алышкан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Чечняның Грозный шәһәрендә мемориаль үзәге янында узган ел үтерелгән хукук яклаучы Наталья Истемированы искә алу чаралары узды. Анда Истемированың хезмәттәшләре Ингушетия, Дагыстан, Чечня халкы катнашты. Хукук яклаучының үтерелүенә 1 ел тулу уңайыннан Европа берлеге Русияны җинаятьне тикшерергә, Дөнья Кавказдагы, бигрәк тә Чечнядагы хөкемсезлек торышын бетерергә чакырды. Үз чиратында бүген Русия президенты Дмитрий Медведев Екатеринбург Бурыкта журналистлар белән очрашуда Истемированы үтерүче билгеле һәм хәзер тикшерү үтерүгә заказ бирүчене ачыкларга тырыша дип әйтте. Ул шулай ук әлеге җинаятьне тикшерү бар көченә дәвам итә һәм аны бу эшнең барышы белән даими таныштырып баруларын ассызлыклады. Казанда Беларус республикасының Россиядәге илчелегенең бүлеге ачыла. Казанда илчелек бүлеге 2010 елның 1 сентябрында ачыла. Бу карарны Беларус республикасының министрлар шурасы кабул иткән. Беларус белән Татарстан арасындагы товар әйләнеше 2008 елда 40 миллиард сумга җиткән була. Икътисади кризис сәбәпле 2009 елда товар әйләнеше 25,2 миллиард сумга кала. Май айында Беларусның премьер-министры Сергей Сидорский Казанга килеп, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән очрашты. Алар 2010 ел ахырында товар әйләнешенең кризиска кадәр булган күрсәткечкә җитәргә тиешлеген әйтте. Татарстан Беларус республикасына нефть продуктлары, электромашиналары, синтетик каучук сата.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Исламабадта Хиндистан һәм Пакистан тышкы эшләр министрлары очрашуы дәвам итә. Сөйләшү Хиндистанның Мумбай шәһәрендә 2008 елның ноябрендә булган террор һөҗүменнән соң беренче тапкыр уза. Очрашуда беренче чиратта иминлек мәсьәләләре, Афганистан, Кашмирдәге хәлләр, Мумбайда булган терактны тикшерү эшләре карала. Мумбайдагы терактта 160-тан артык кеше һәлак булган иде. Хиндистан, Пакистан махсус хезмәткәрләре терактлар оештыручы экстремистик оешмага ярдәм иткән дип белдерә. Германияның Siemens берләшмәсе һәм Россия ширкәтләре арасында берничә миллиард долларлык килешүләргә кул куелды. Килешүләр Екатеринбургта Россия президенты Дмитрий Медведев һәм Германия канцлеры Ангела Меркель очрашуы кысаларында кабул ителде. Алдагы 10 ел эчендә Siemens Россиянең тимер юллары ширкәтенә 240 поезд сатачак. Шулай ук Россиянең ике ширкәте өчен җил турбиналары җитештерәчәк. Екатеринбургта ел саен үтә торган Россия-Германия җыенында президент Медведев ике ил арасында икътисади хезмәттәшлекнең артуын хуплады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Астраханда Батуханга һәйкәл куймакчылар бу фикер белән Астрахан дәүләт гуманитар университетының политология кафедрасы мөдире Павел Карабушенко чыкты. Астраханның кайбер урыс тарихчылары моңа кискен каршы чыга.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Саша Долгов булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чечнядә хукук яклаучы Наталья Истемированың үтерлүенә 1 ел тулды. Татарстанда корылык куркыныч нәтиҗәләргә китермәсә дә, аңа каршы гадәттән тыш чаралар күрелә. Бу һәм башка темаларга без Екатеринбурда үткән Россия-Германия саммиты турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Россия-Германия саммитында икътисади килешүләр кабул ителде. Германия канцлеры Ангела Меркель Русиядә вазгыятьне хезмәттәшлек өчен уңай дип бәяләде. Шулай да Германия канцлеры Русия президенты Дмитрий Медведевны хукук яклаучы Наталья Истемированың 1 ел элек булган үлемен тикшерергә чакырды. Ике ел җитәкчеләре шулай ук кеше хукуклары торышы һәм Иран турында да сөйләште. Русия-Германия саммитын Алсу Курмаш күзәтте.
Россия һәм Германия эшкуарлары инде 10-нчы тапкыр очраша. Елда уза торган икътисади форумның быелгысында Германияның Siemens берләшмәсе һәм Россия ширкәтләре арасында берничә миллиард долларлык килешүләргә кул куелды. Германия канцлеры быелгы җыенның кәефе ике ил арасында мөнәсәбәтләрнең җылынуын күрсәтә диде. Мин бу җыеннарда инде берничә ел катнашам һәм бу ел вазгыятьнең җанлануын сездем. Без якыннан таныштык һәм хәзер ирекле сөйләшә алабыз. Беренче елларда булган киеренкелек һәм каршылыкларны җиңдек, диде Меркель. Меркель һәм Медведев Иран турында да сөйләште. Медведев Тәһран Мәскәүнең ышанычлы сәүдә партнеры булса да, Россия Иранның яшерен атом программасына борчылу белдерә һәм моңа аңлатма бирүен тели дип белдерде. Германия бүгенге көндә Россиянең иң эре сәүдә партнерларының берсе. 2010 елның беренче 3 аенда гына да сәүдә әйләнеше 15 миллиард доллар булган. Екатеринбурда узган икътисади җыенга Германияның Volkswagen, Siemens, BASF һәм очкычлар җитештерүче Airbus кебек зур ширкәт җитәкчеләре дә килде. Siemens белән Россиянең тимер юллары ширкәте арасында Россиягә 2 миллиард 800 миллион доллар күләмендә 200-дән артык электр поезды сату турында килешү имзаланды. Мәскәү белән Петербург арасында Siemens ширкәтенең инде 8 поезды югары тизлектәге юлда йөри. Сочида үтәчәк Олимпия уеннарына да Германия ширкәте 54 кешерәк поезд сатачак. Германия шулай ук Россиягә Мәскәү читендәге Сколково проектына да акча бирәчәк. Россия рәсмиләре киләчәктә бу урынны Русиянең Силикон үзәнлеге итәргә өмет итә. Күп санлы килешүләр һәм үзара ышаныч ва хезмәттәшлек турында белдерүләргә карамастан, Меркель Русиядә кеше хокуклары торышы мәсьәләсен читләтеп үтмәде. Бүген Чечнядә кеше хокукларын яклаучы Наталья Истемировның үлеменә 1 ел тулган көнне ул бу җинаят эшен тикшерү мөһим дип Медведевка басым ясады. Хокук яклаучы Amnesty International оешмасының Мәскәүнең Истемированы үтерүчеләрне табарга сәяси теләге булуына шик белдергәч, Медведев җинаят кылучы табылган һәм хәзер аны эзлиләр диде.
Во-первых, неверно говорить о том, что нет расследования. Расследование идет полным ходом.
Тикшерү юк дип әйтү дөрес түгел. Икенчедән, җинаят урынында тотылмаса, җинаятчыны табу җиңел булмый. Өченчедән, үтерүченең кем булганы ачыкланды. Дүртенчедән, аны дөнья буйлап эзлиләр. Һәм бишенчедән, хәзер тикшерүчеләр үтерүгә кем заказ биргәнен ачыкларга тырыша.
Сейчас происходят следственные действия, направленные на установление не только исполнителя, который уже в розыске, но и заказчика этого тяжкого преступления.
Диде Медведев. Хокук яклаучылар моңа ышанмый, чөнки тикшерү нәтиҗәсендә Истемированы үтерүче дип Алхазур Башаев исемле кеше игълан ителгән иде. Аның 2009 елның ноябрендә махсус чара вакытында үтерелгәне мәгълүм.
Екатеринбурда үткән Русия-Германия саммитын Алсу Кырмаш күзәтте. Пәнҗешәмбе хукук яклаучы Наталья Истемированың үтерелүенә 1 ел тулды. Русия җитәкчелеге үтерүчеләрне җәзага тартырга вәгъдә бирсә дә, чынлыкта бу өлкәдә әле бик аз эшләнде. Мемориал үзәге тикшерү барышына канәгать түгел. Бу мәсьәләгә тулырак итеп Ландыш Харасова туктала.
Хәзерге вакытта Истемированы үтерүдә бәйле булырга мөмкин бер генә кеше исем атала. Бу узган елның ноябрендә юк ителгән сугышчыларның дәгъвачысы Алхазур Башаев. Хукук яклаучылары исә әгәр тикшерү нәкъ шул юлны сайласа, Наталья Истемированы үтерүше мәхкәмәгә барып җитмәс дип борчыла. Мемориал кеше хуклары үзәге вәкиле Александр Черкасов булай ди.
В качестве основной выдвигается версия очень удобная.
Монда бик җайлы юл сайлана. Истемированы үтерүче сугышчы, ягъни Русия дошманы. Һәм ул инде үзе дә үтерелгән. Ягъни инде мәхкәмә каршына басып, үзенең гаепсезлеген дәлилли алмаячак. Ә шул ук вакытта эшне ябып куярга мөмкинлек туа. Миңа калса, бу гади юл хукук яклау өлкәсе белән һич кенә дә туры килә алмый, ди Черкасов.
Простой путь имеет мало общего.
Бер ел элек мемориал үзәге хезмәткәрләре бу үлем өчен сәяси җаваплылыкны Чечня президенты Рамзан Кадыровка йөкләде. Хукук яклаучылар фикеренчә, республикада кеше урлаулар һәм үтерүләр гадәткә әйләнгән мохит тудырылды. Наталья Истемированы урлау турында хәбәр 2009 елның 15 июлендә билгеле булды. Аны билгесез кешеләр Грозныйда машинага утыртып китә. Мәйтен исә шул көннең 2-нче яртысында Ингушетияда Кавказ федераль юлыннан 100 метрда табып алалар. Истемированың башына һәм күкрәгенә аткан булалар. Хукук яклаучыны үтерү эшен тикшерү әле дәвам итсә дә, бу җинаятьне кылуда шикләнелгәннәр турында хәбәрләр инде барлыкка килде. Истемирова гаиләсенең адвокаты Роман Карпинский тикшерү серләрен сөйләмәү турындагы документны имзалаган, шуңа ул бу хакта әллә ни белдерә алмавын әйтә.
Того общения, которое у меня было с членами следственной группы, по их словам, оно будет продолжаться еще как минимум несколько месяцев.
Мин әле тикшерүнең берничә ай дәвам итәчәген аңладым. Кызганычка мин барысын да сөйли алмыйм. Әлегә зыян күрүче як буларак төп дәлилләр һәм процессуаль документларны безгә күрсәтмиләр. Тикшерү алга таба барырга һәм җинаятькә кагылышы булган дип саналганнарга гаепләүләр белдерелергә тиеш. Әгәр алар үтерелгән булса, бу эш туктатылачак, ди Карпинский.
Подозреваемый, когда круг обвиняемых будет установлен, то в этом случае дело будет прекращено со смертью обвиняемого.
Истемированың якыннары һәм хезмәттәшләре аны үтерүче булуда шикләнелгәннәрнең берсе үлгән дип саналуга борчыла. Мондай очракта җинаятькә заказ бирүчеләр һәм аны башкаручылар билгесез булып калачак. Мемориал үзәге җитәкчесе Олег Орлов тикшерү эшенең барышы белән канәгать түгел. Ул тикшерүчеләрне бу эшнең ачылышы кызыксындырмый дип саный.
Где есть ниточка, которая ведет.
Җепнең башы дәүләт көч структураларына барып тоташкач, тикшерү аксый башлый, ди Орлов.
Следствие начинает саботировать, следствие начинает фальсифицировать.
Үз чиратында гражданнар теләктәшлеге комитеты рәисе Светлана Ганнушкина Истемированың үлемен тикшерүчеләр авыр хәлдә дигән фикердә. Шул исәптән бу сәяси күрсәтмәләр белән дә бәйле.
Следствие работает в условиях тотального страха в Чечне.
Тикшерү Чечнядагы курку шартларында эшли. Шул ук шахит булырга мөмкиннәр бу эштән баш тарта икән. Бу хакта тикшерүчеләр әйтә. Миңалар бер тапкыр ошу белән, менә күрәсезме, без нинди кешеләр белән эшлибез. Аташа шулар өчен гомерен бирде дип сөйләделәр. Шуңа күрә Чечняда да глобаль курку хәле тикшерүгә басым ясый. Әмма икенче яктан тикшерүчеләр эшен аерым бер агымга җибәрүче күрсәтмә барлыгында минем иманым камил. Һәм бу кайсы яктан карасаң да безнең эшкә каршы юнәлдерелгән.
В любом случае против нашей работы. И, в общем, российские власти хотят того же, чего хотят и чеченские власти. Они хотят сервильного гражданского общества.
Диганнушкина. Үз чиратында Россия президенты Дмитрий Медведев Екатеринбурда журналистлар белән очрашуда Истемировны үтерүче билгеле һәм аны халыгара эзләү игълан ителгән диде. Шулай ук ул тикшерү үтерүгә заказ бирүчене ачыкларга тырышуын әйтте. Әмма хокук яклаучылар Истемировны үтерүченең ачыклануына ышанмый.
Чечняда хокук яклаучы Наталья Истемированы үтерүгә бәйле тикшерү эшләре барышы белән Ландыш Харасова таныштырды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Атна башында Россия президенты Дмитрий Медведев корылыкка ничек каршы тору турында киңәшмә үткәрде. 16 төбәктә гадәттән тыш хәл игълан ителгән, 9,5 миллион гектарда иген корылык аркасында һәлак булган. Малларны асрау торган саен кыенлаша. Узган еллардан калган 24 миллион тонна икмәкне куллану хәлне җиңеләйтсә дә, вазгыят катлаулы булып кала. Корылыкның Татарстанга тәэсире турында Римзил Вәли сөйли.
Дмитрий Медведев Белгородка түрәләрне җыеп, корылык турында сөйләшмәсә дә, басу далаларының саргаеп, киеп бетүе быелгы җәйнең афәтле булуын күрсәтеп тора. Татарстанда шушы фаҗигале мөхитнең уртасында, гадәттә ел саен 5-6 миллион икмәк җыярга күнеккән республика, быел 1 миллион тонна уңышны да җыймаска мөмкин. Бөртекле ашыкларның уңмавыннан башка мал азыгының җитмәве дә хәлне кискенләштерә. Менә шушы сәбәптән авылда яшәүчеләр малларының санын кыскартып, мәсьәләне чишәргә омтыла. Ә бу үз чиратында якын киләчәктә ит, сөт, май бәяләренең өскә сикерүенә китерәчәк. Шуңа күрә кайберәүләр кибетләрдән ярма, шикәр, ын кебек ашамлыкларны күпләп сатып ала башлаган. Татарстан премьер-министры урынбасары, ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов узган чаршәмбедә видеоконференция рәвешендә районнар белән киңәшмә үткәрде. Авылларда яшәүчеләр һәм анда эшләүче белгечләр арасында татарларның күплеген исәпкә алып, Марат Әхмәтов бу киңәшмәдә саф татар телендә һәркемнең йөрәгенә барып җитәрлек сүзләр тапты. Ул мал туарларын саклап калу, басудагы һәр башакны, һәр көлтә печәнне җыеп алуның сетерекле яклары турында сөйләде. Гомумән корылык ул климатик күренеш кенә түгел, ә халык тормышына тәэсир итә торган бик зур афәт. Быелгы корылыкны кай вакытта 1921 елдагы һәм узган гасырның 30-нчы елларындагы афәтләр белән чагыштыралар. Ул заманда кешеләр күпләп ачлыктан үлгән. Кайбер якларда кеше ашау кебек катышкыч хәлләр дә күзәтелгән. Галимҗан Ибраһимовның бу турыда язган әсәре соңгы елларда басылып чыгып, халыкны тетрәндергән иде. Ә быелгы корылык никадәр генә куркыныч булса да, барыбер хәзерге икътисади шартлар һәм транспорт мөмкинлекләре азык-төлекне тиешле җиргә китерәчәк. Шулай да корылыкның икътисадка китергән зыяны яңа шартларда тернәкләнеп килүче авыл хуҗалыгы ширкәтләренең хәлен коточкыч шартларга куя. Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының игенчелек буенча урынбасары Илдус Габдрахманов Азатлык радиосының Казан бүлегендә менә нәрсәләр әйтте.
Авыл хуҗалыгы өчен быел иң катлаулы елларның берсе, кызганычка каршы менә быел ул корылык бер ел белән дә чагыштырып була торган түгел. Менә мин үземнең тарихымда инде авыл хуҗалыгында 30 елдан артык хезмәт итәм. Менә бу булган ел 81 ел, шундый катлаулы ел һәм ахыргысы без белгән әле 98 ел. Ул елны да без начар елында 2 миллион тоннадан артык икмәк җыйнап алганык. Быел безнең фаразлаулар буенча ул кызганычка каршы инде туры да килер. 1 миллион фәкать 1 миллион тирәсе генә ашлык җыйналып алыр дип көтәбез. Кызганычка каршы менә мин 1-2 тонна гына әйтеп китәсем килә. Бердән безнең өчен күздән үк начар башланды. Зир катламында, 1 метрлы катламында, сөрелек катламында без 2 мәртәбә кимерәк дым запасы белән көзге чорга кердек. Икенчесе, язгы чордан бүгенге көнгә кадәр бар төбәкләр бер генә тамчы төшмәгән иде. Менә шул ук вакытта башка елларда 150 мм тирәсе күләмдә яңгыр ява иде. Өченчесе, менә температуралар без битендә бүгенге көндә үзебезне сахаралы итеп хис итәбез. Менә онсы дым юк, аман кыздыра, шул сәбәпле менә бүген булган безнең күләм, безнең югалтулар ул шуның белән бәйле. Иң куркытканы халыкны таң менендә ачлык булмасмы, кеше ачтан үлмәсме дигән шундый куркыныч күңелдә бар бит инде. Мин андый нәрсә булмый дип инде 100% әйтә алам. Беренчедән Татарстан буенча гына булса да, икмәк никадәр күп булганда да, республика амбарларында күп булганда, аны сатып битергә мөмкин булганда да, республиканың үзенең аның алган кыйбласы бар. Менә безнең әйтле француз президентның запасы. Менә региональ фонд дигән безнең шундый фонд бар, республика фонды ул. Анда елның елында, әйбәт елмы, нашар елмы, безнең халкыбызга бер елга җитәрлек күләмдә икмәк тиелми торган запас, президент запасы бар. Ул генә узган елдан калган анда юк запас безнең бу елда бар. Шуңа күрә әйтеп була, бүген инде әйтәсем килми, Татарстан җирлегендә бер дә икмәк булмаса да, икмәк күпмедер күләмдә җыйналып алабыз. Менә шушы вакытта республика халкына, безнең халкына җитәрлек кадәр күләмдә икмәк белән тәэмин итәргә безнең ресурс бар.
Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының игенчелек буенча урынбасары Илдус Габдрахманов һәм Ватаным Татарстан газета хәбәрчесе Лилия Нурмагаматова Азатлык радиосының аналитик түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнаштылар. Бу тапшыру якшәмбе 18 июльдә Казан вакыты белән кичке сәгать 7-дә беренче тапкыр эфирга чыга, аннары ул кичке 11-дә кабатлана, шул ук тапшыру иртәнге сәгать 7-дә һәм 9-да тагы кабатлана. Ә интернет сәхифәсендә бу бик үзенчәлекле әңгәмәнең тексты һәм тавышлы версиясе Сишәмбе көннән башлап, сезгә Азатлыкның шәлкемнәр бүлегенең түгәрәк өстәл өлешендә укырга һәм тыңларга тәкъдим ителәчәк.
Казаннан Римзил Вәли булды. Корылыкка каршы чаралар турында сүзне бүгенге тапшыруда соңрак әле дәвам итәрбез. Пәнҗешәмбе Уфада Башкортстан парламенты корылыкка каршы чараларга багышланган гадәттән тыш утырыш үткәрде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстан хәбәрләрен дәвам итәбез. Казанда Япония көннәре тәмамланды. Бу чара кысаларында Япониядә төшерелгән фотолар һәм япон фильмнары белән танышырга мөмкин иде. Япон телекомпаниясе исә бу чарадан һәм күргәзмәгә хезмәтләре куелган каллиграф Владимир Попов турында репортаж ясарга исәпли. Бу хакта тулырак итеп хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова сөйли.
Япония көннәрен Татарстанның мәдәният министрлыгы, Татар кино дәүләт оешмасы һәм Сакура Татар-Япон сәнгат һәм мәгълүмат үзәге оештырды. Бу көннәр кысасында Япон кино фестивале булып узды. 12 июньнән алып 14-нә кадәр Мир кинотеатрында 3 фильм күрсәтелде. Аларны Япония вәкиллеге җибәргән. Әлеге кинотеатр бинасында 2 күргәзмә дә оештырылган иде. Алар турында Татар-Япон сәнгат һәм мәгълүмат үзәге җитәкчесе Асия Садыкова былай диде.
Биредә ике күргәзмә оештырылды. Берсе японский фондтан фотографиялар Киото турында. Киото ул баш каласы Япониядә булган Токио алдында. Тегендә бик күп һәйкәлләр, японнар бик каты аны саклыйлар.
Японнар бу фотолар белән җир шары буенча йөри, мәгълүмат тарата һәм кешеләрне үзләренә чакыра икән. Шулай итеп, күбрәк туристлар җыярга исәплиләр.
Без кашан фестивальләрне оештырабыз, без һәр вакытны безнең халыкка японнар турында күрсәтәбез, а японнарга күрсәтәбез безнең эшләрен.
Ди Асия Садыкова. Япон фотолары белән бер рәттән күргәзмәгә рәссам Владимир Попов хезмәтләре дә куелган. Биредә Медведев, Миннаханов һәм Япония императорының тугралары бар. НХК телекомпаниясе корреспонденты Синсуке Исикава бу турыда бик шатланып сөйли.
Работа господина Попова, Бразилия Попова, да?
Попов эшләре белән кызыксынабыз. Ул урыс каллиграфы. Үзе гарәп иероглифлары һәм каллиграфия ясый. Казан ул мусульман һәм христиан диннәре кушылган җир. Попов үзе урыс рәссамы, үзе ислам стилендә ясый. Шуңа күрә без бу юлы аның эшләре һәм үзе белән кызыксындык.
Его работа, его жизнь.
Ди Исикава. Шушы ук көндә Татарстанның дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиев Кремльдә Япониянең Русиядәге вәкиле Масахару Коно белән очрашып сөйләште. Шуша арада Шаймиев Швейцария телерадиокомпаниясына интервью берген иде. Компанияның Мәскәүдәге корреспонденты Петер Гислинг сүзләренә караганда, Казанга килүчеләрнең максаты мөселман һәм христиан мәдәниятләренең бергә яшәеше турында ярты сәгатьлек репортаж эшләү. Шулай итеп, японнар гына түгел, Швейцария вәкилләре дә Казан һәм биредә ислам христиан диннәренең яшәеше белән кызыксына.
Қозаннан Лейсен Фәтхетдинова болды. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Олға таба біздің бүгінгі тапшыруда. Башқұртстан парламенті отырышында президент Мұртаза Рахимовның вазифадан кетуі турында сөз болмаса да, оңа социал гарантиялар беруші қанун расланды. Независимая газетада шыққан аналитик білішме Мұртаза Рахимовның вазифасынан алуға әзірліктің енді көптеннен барғанлығын көрсетті. Рахимовның вазифадан китәргә җыену турындагы хәбәрләргә Татарстандагы күзәтүчеләр фикерләре. Башкортстанда балалар һәм үсмерләрнең бию бәйгесе үтә. Чаллы театрының Хаят исемле сәхнә әсәре DVD тәлинкәдә чыгарылды. Бу темалар бүгенге тапшыруда соңгы хәбәрләрдән соң. Кыскача соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Саша Долгов.
Бүген Башкортстан президенты Мұртаза Рахимов Уфада узган дәүләт җыелышына килмәде. Дәүләт җыелышы утырышында депутатлар дәүләт хезмәткәрләренең шул исәптән вазифадан киткән республика президенты өчен социаль гарантиялар турындагы карарга төзәтмәләр кабул итте. Республика президенты Рахимов утырышта үзе катнашмады. Мәгълүмат чаралары бу утырышта ул президент вәкаләтләрен тапшырыр дип фаразлаган иде. Чечняның Грозный шәһәрендә мемориаль үзәге янында узган ел үтерелгән хукук яклаучы Наталья Истемированы искә алу чаралары узды. Анда Истемированың хезмәттәшләре Ингушетия, Дагыстан, Чечня халкы катнашты. Хукук яклаучының үтерелүенә бер ел тулу уңаеннан Европа Берлеге Россияны җинаятьне тикшерергә, Төньяк Кавказдагы, бигрәк тә Чечнядагы хөкемсезлек торышын бетерергә чакырды. Казанда 1 сентябрьдә Беларус Республикасының Русиядәге илчелегенең бүлеге ачыла. Май аенда Беларус Республикасы премьер-министры Сергей Сидорский Казанга килеп, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән очрашты. Алар 2010 ел ахырында товар әйләнешенең кризиска кадәр булган күрсәткечкә җитәргә тиешлеген әйтте. Германияның Siemens берләшмәсе һәм Россия ширкәтләре арасында берничә миллиард долларлык килешүләргә кул куелды. Килешүләр Екатеринбургта Россия президенты Дмитрий Медведев һәм Германия канцлеры Ангела Меркель очрашуы кысаларында кабул ителде.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Саша Долгов булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Узган атнада гына җәйге ялга таралган Башкортстан парламенты пәнҗешәмбе көнне гадәттән тыш җыелышка утырды. Алдан ук бу җыенның корылыкка каршы чараларга багышлануы әйтелсә дә, күзәтүчеләр аны бу атнада таралган республика президенты Мұртаза Рахимовның вазифасыннан китәчәге һәм аның урынына яңа намзәт эзләнүе турындагы хәбәрләргә бәйләгән иде. Әмма Рахимов бу җыенга килмәде һәм анда варислар турында сүз булмады. Шулай да ошыгы җыенда дәүләт хезмәткәрләренә социаль гарантияләр канунына төзәтмәләр расланды. Һәм бу канун Рәхимовның вазифасыннан киткәннән соңгы тормышын билгеләячәк. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фәтхуллин.
Дәүләт йылышы корылтай узган аҙналар рәсми рәүештә йәйге каникулға китһә лә депутатларҙың ялын өҙөргә тура килде. Бөгөн парламенттың сираттан тыш ултырышы үтте. Унда хөкүмәттең корылыҡҡа ҡаршы күргән саралары тураһында отчеты тыңланылды. Депутаттар алдында был тема буйынса премьер-министр Раил Сарбаев отчет тотто. Уның әйтүенсә, республикала 1,238,000 гектар сәсүлектәр корылыҡтан зыян күргән. Уңыш узган йылдар менән сағыштырғанда 30-40%-тан артмаясаҡ. Республиканың барлыҡ райондарында һәм өс ҡала округында ғәҙәттән тыш хәл режимы индерелгән.
Дәйем алғанда, республика буйынса көслө ҡорылыҡ Урал аръяғы райондарында әйтергә кәрәк, халыҡ бөгөн тырыша, халыҡ шәхси малына аҙыҡ әҙерләү буйынса бик әүҙем эшләй, етмәгән аҙыҡларҙы беҙ уйлайбыҙ беҙҙең районнарҙа. Кайда халам бар, кайда райондарда саба торган бешәнне батулары бар. Сабып, халамды пристлап, алып барып киткәрәбез. Әйтергә кирәк, без ел һайын 2 еллык игендә элеваторларда тотабыз. Бүгенге көн безнең элеваторларда 650 мең тонна иген бар. Безнең республиканы халыкка йеткерлек иген 300 мең тонна тирәһенә кирәк. Малдың ханын аклап калырга кирәк. Һәм дә бүген теге ханы бар, башы юк малларда бушка ашатып торганса, теге картайган малларда авыру, зәгыйф ниндидер малларда аларды перерабатывающий предприятияларга тапшырып, аларның урынына кыш үткәндән һуң яңа продуктивный мал сатып алу мәсьәләсе каралды. Бүгенге көн без 600 миллион туранан гына бирдек, һәм дә калган субсидиялар аша, кредитлар аша барган акчаларда караганда 3 миллиардка тәкъдим итә.
Ултырышта корылыктан тыш янгындарга бәйле хәлдә каралды. Башкортстанда ул кискен кала. Аеруча таулы райондарда көн һайын тиерлек ут чыгу очраклары теркәлә. Белорет районында ял көннәрендә туристик зоналарда янгындар яшая. Урындагы халык та битараклык күрһәтә. Урман республика карамагында түгел, федераль үзәк кулында. Мәскәүдән килгәндәр дә һөндерһәндәр ти халык. Белорет урман ширкаты белгесе Илнур Бектимеров.
Ел күстендә монда. Быелгы елда корылык аркасында шунда янгындар күп. Дөрес әйткәндә, тырышабыз инде һөндерергә. Бунда Рава куркыныч янгын булды. Каракат дигән тау, анда Терман, Новобельский, иң нык куркынычы Шыгай авылының ырганында да булды инде. Исә генә һөндерелде ул янгын. Сәбәбе кешеләрнең акыллыгы аркасында килеп чыккан. Яйлап, ике атна янды инде. Кисе бүген монда яңгыр адрес ялды. Белар районында курортный зона булган янгындар булып тора. Бик күп туристлар монда. И һәрберен тыеп үтеп булмай. Шуларның битарафтыгы аркасында шундый янгындар күрәбез. Ял көннәрендә Аблак урман салыгында унда һәр вакыт янгындар булып тора инде. Безнең организация бәләкәй дөрес әйткәндә, дитә һигез урында сыга, район зур, кайбер вакытларда өлгереп булмай. Хәлдән килгәнсе, тырышып эшләр инде йөгереп.
Хөкүмәт рәисенең отчетын тыңлагандан һуң республиканың аерым канунларына үзгәрешләр индерү турындагы проект каралды. Үзгәрешләр дәүләт хезмәтендә аерым вазифа биләүчеләргә социаль гарантияларга кагыла. Проект бүгенге утырышта бер юлы өс укуда каралып кабул ителде. Мортаза Рәхимов иһә корылтай утырышына бөтенләй килмәне. Ул бүген күп балалы әсәләргә әсәлек даны медалы тапшырды. Республиканың иң яхшы кымызчысы Бөрйәндән Шәрифулла Калһарин. Мәләүз районында кымыз бешү остларының конкурсы үтте. Еңүчегә токымлы ялкамалы бүләк иттеләр. Шәхси эшкуар Шәрифулла Калһарин Бөрйән иренә шулган ташка сәяхәткә килүчеләрне кымыз менән һыйлап акса эшләй.
Әлбәттә, без бетмәгән икәнбез. Без моны 2-нче елдан ашыгланабыз. Зур куаныч инде бу. Бөтен ялкамалы 2-6 баш әлегә кымыз да гыды ушул шәрәм җирдә урында атабыз. Шулган ташны бериһәне юл үтәсендә бу ел туристлар туктап алып торалар. Кымыз дип шәрәм әлбәттә отышлы башка тармакта араны моны хәер араны мин туктап отышлы бер.
Башкортстан киностудия вәкилләре Казанга юлланды. Халыкара мусульман кинофестивалендә Таңсулпан Буракаеваның башкорт телендәге Минең яндыдым, Радикил Мәмәтовтың халыктан сыккан артист фильмдары күрһәтелә. Таңсулпан Буракаева киноһы яшьләр проблемаларына арналһа, Радикил Мәмәтов билдәле башкорт актеры Артлан Мөбәрәковка арнаган үз фильмын. Олардан тыш Айсуак Юмагулов 6 ел төшергәндән һуң елгаларында Алтын Миндәргә алып барды. Онда төп рольдә Рәсәй актеры Марат Башаров башкара. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Бу атнада хакимият Башкортстан президенты урынына яңа намзат эзләү турында киңәшләшүләр башлануын игълан итте. Муртаза Рәхимовны вакытыннан алда вазифадан җибәрүгә әзерлек инде электән үк барган. Независимая газета карамагына эләккән аналитик белешмәлек моңа дәлил булып тора. Анда республиканың социаль-сәяси хәленә, Рәхимовның 20 елга якын идарәсенә бәя бирелә һәм президент алмаштырырга кирәк дигән нәтиҗә ясала. Независимая газетада чыккан белешмәлек белән Ландыш Харасова таныштыра.
Бер көн алдан гына пәнҗешәмбе Башкортстан дәүләт җыены чираттан тыш утырышына җыелачак һәм анда республика президенты Мортаза Рәхимов рәсми рәвештә урыннан китүен игълан итә ала дигән фаразлар йөрсә дә, Рәхимов утырышка килеп тә тормады. Шуңа да карамастан утырышта депутатлар дәүләт хезмәткәрләренең шул исәптән вазифадан киткән республика президенты өчен социаль гарантиялар турындагы карарга төзәтмәләр кабул итте. Депутатлар Рәхимовның пенсиясе аның 3 айлык хезмәт хакына тигезләшергә тиеш дип билгеләде, ягъни ул аена 750 мең сум дигән сүз. Кайбер мәгълүмат чаралары Рәхимов инде шул кадәр пенсия алгач тыныч күңел белән ялга да китә ала дип язды. Независимая газета исә президентның дошманнары аны вазифадан җибәрүгә инде электән үк әзерләнеп килде ди. Алар моны үзләренә эләккән аналитик белешмәлеккә нигезләнеп яза. 20 биттән артык аналитик белешмәлектә исә Рәхимов идарә иткән чорга бәя бирелә һәм аны вакытыннан алда алмаштыру кирәк дигән нәтиҗә ясала. Һәм киләчәк президент булып урыс кешесе куелырга тиешлеге әйтелә. Әлеге белешмәлек Русия президентының Идел буе федераль бүлгесендәге вәкиле Григорий Рапотага дип каралган. Аның авторы Башкортстан Конституция мәхкәмәсенең элекке башлыгы, анда 2000 елдан алып 2009 елга кадәр эшләгән Илдус Адигамов. Независимая газета язуынча белешмәлектә Рәхимов иң баштан ук республикада милләтчелеккә басым ясады һәм югары вазифаларга барып башкортларына урнашала торган система булдырды. Гәрчә алар республикада 20% кына булса да. Шулай ук анда Рәхимовның 90 ел башыннан ук хакимияттәге юлы тасвирлана. Башта Рагул федераль үзәк карамагыннан һәм республикадагы көндәшләреннән орнырга тырышкан диелә. Бәйнә-бәйнә барлык президент сайлаулары искә алына. Аларның һәр кайсында ниндидер гауга чыкмыйча калмаган. Мисал өчен документта 1993 елгы сайлау демократик узмауына басым ясала. Бары Мәскәүнең үзендә җитәкчеләр арасында ниндидер каршылыклар булу сәбәпленә бу федераль үзәге игътибарыннан читтә кала. 98 елгы сайлау нәтиҗәләре инде федераль үзәк карары белән кире кагылырга тиеш булганда илдә дефолт килеп чыга. Әмма Рәхимовның сәяси бәйсезлеге нәкъ 2003 елгы сайлау вакытында бетә, чөнки бу вакытта сайлауда җиңүдә аңа нәкъ Мәскәү булыша. Документның шактый өлеше Мортаза Рәхимов һәм аның улы Урал арасындагы мөнәсәбәтләргә сәяси көрәшкә багышлана. Өлкән Рәхимов баштарак улын Уралына президент урына төртсә дә, соңрак бу уеннан кире кайта. Чөнки Уралның өлкәннәрен тыңламыйча үзегенә идарә итәргә җыенуын аңлый. Әмма белешмәлек авторы хәтта чит илдә яшәсә дә, Урал Рәхимов республикадагы президентның кадрлар сәясәтенә шактый тәэсир итүен яза. Аның төп дусларының берсе дип Башкортстан премьер-министр Раил Сарбаев санала. Һәм нәкъ монда докладның сәяси мәгънәсе чагыла да инде. Документта исә нәкъ Сарбаев президент булырга исәпләве турыдан-туры әйтелә. Ләкин иң кызыгы белешмәлекнең озагында бирелә кебек. Анда исә Башкортстан президенты итеп урыс милләтеннән булган кешене билгеләү яки сайлау иң яхшы юл булачак диелә. Бу анда яшәүче барлык милләтләр тарафыннан уңай кабул ителәчәген, чөнки алар инде милли картны уйнаудан туйды. Һәм автор фикеренчә, монда бернинди проблем булмаячак, чөнки Русия президенты абруе һәм хокук саклаучыларның тулы контроле республикада президент итеп федераль үзәк теләгән кешене куюга мөмкинлек бирәчәк.
Независимая газетада басылган аналитик белешмәлек белән Ландыш Харасова таныштырды. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовның вазифадан китәргә җыену турындагы хәбәрләрне Татарстанда да кызыксынып күзәтәләр. Азатлык радиосы сорауларына җавап биргән сәясәт белгечләре һәм җәмәгать эшлеклеләре күрше республикада хакимият алмашуны уңай бәяли. Җавап бирүчеләр халык санын алу алдыннан Рәхимовның китүе Башкортстан татарларына басымны киметер дип уйлый һәм Татарстан белән Башкортстан арасында мөнәсәбәтләр яхшыруга өметләнә. Аларның фикерләре белән Казаннан Бикә Тимерова таныштыра.
Татарстан президентының элекке сәясәт киңәшчесе һәм тарих институты башлыгы Рафаэль Хакимов Башкортстан президентының китүенә мондый бәя бирә.
Вакыт җиткәндер инде. Аның бит бер яше бар, ни бар. Менә Шәймиев бит үзе аның әле вакыты бар иде калырга. Вакытында тап үз урынына кешене, һәм үзе дә теге эштә калды. Ул бит, ну, күбрәк инде тарих белән, шул сәясәт белән шөгыльләнә. Күп өлешне теге вазифаларына Миниханухка бирде. Ну, Рәхимов кеш кына теге ул Татарстанга карый да шуны кабатлый.
Сез моны кабатлау дип бәялисезме?
Әйе. Шундыйрак. Ул бәрбер, ну, Мәскәүнең дә басымы булгандыр. Менә Шәймиев китте, сиңа да вакыт дип. Бәлки, ансы да булгандыр.
Башкортстанда Рәхимов тәкъдим иткән кеше калырмы әллә? Мәскәүдән китерләрме?
Минемчә шулай. Рәхимовны теләк белән аны куярлар дип.
Кемнәрне күрәсез бу вазифада? Кемнәр булар?
Башкортстанда әле кайчан булганым юк, һәм теге ерактан гына башкорт телевидениесен гына карап беләм нәрсә ничек аны. Мондый менә четерекле мәсьәләдә аны бәрбер Башкортстанда утырып та, Уфада утырып та белеп бетереп булмый.
Мәскәүдән китерелгән берәр хәрби кеше булса, яки бөтенләй таныш түгел кеше булса, Татарстанга моның тәсире булырмы? Кемне күрергә теләр идегез? Нинди кешене? Җирле кешенеме, китерелгән кешенеме?
Ну, китерелгән дигән, анда бит башкортлар бар, теге Уфадан анда киткән, теге үсеп, анда кешеләр дә бар. Шуңар ул кайтса, Мин үлем Мәскәү бәрібір кімнедір Башқұрстанда туып, шунда өсіп, еме Мәскәуге кеткен. Инде бүтән кеше табылмаса, шун дине қоячак. Мәскәүдә күп кенә өлкәдә алмаштырып карадылар, читтән җибәреп, еме. Алар эшли алмады губернаторлар. Шуңар соңгы вакытны Мәскәү уңай карый, менә җирле кешене куярга дип.
Звезда Поволжья газетасы баш мөхәррире сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовның китүе татарларга басымны кимитер, җан исәпне тыныч шартларда үткәрергә ярдәм итәр дип уйлый. Әмма аның фикеренчә, бу милли республикаларны бетерүгә тагын бер адым. Ул шул ук вакыт Татарстанның яңа президенты Башкортстанның яңа президенты белән уртак тел табыр дип өметләнә. Хәзер Рәшит Әхмәтов фикер белән танышыйк.
Президент будет, видимо, скорее всего, найдет какой-то общий язык с Минихановым, обе новые фигуры, обе, наверное, будут более прагматичны. Ну и в целом, видимо, произойдет как бы денационализация Башкортостана, одной из последних как бы республик. На выступление на Курултай Башкир, которое непосредственно послужило, видимо, поводом к отставке, Рахимов же выступил с позиции таких вот, как бы усиление башкирского национального движения. Мы видим, что Николай Федоров уже уходит в отставку, руководитель Чувашии. Видимо, все-таки давняя мечта ликвидировать национально-территориальные как бы образования на территории России, видимо, скорее всего, начнет притворяться в жизнь после выборов 2012 года.
Татарстанда соңгы вакытта үсеп популярлашып киткән үзебез татар яшьләр хәрәкәте координаторларының берсе Рима Бикмөхәммәтова шулай ук Башкортстан президентының китүен уңай бәяли.
Алмашыну кирәк, чөнки күренеп тора, бер хәрәкәт кирәк, инде үзгәреш кирәк. Татарлар өчен гына түгел, башка халыкка да бу яхшы булыр иде дигән белән. Но, мәсәлән, нидә халык санын алу кампаниясе алдыннан шундый үзгәреш була икән, бәлки татарларга бу яхшырактыр, бәлки шушы үзгәреш вакытында татарлар санын киметү ягын карау өчен әләми булмас та, чөнки яңа президент килсә, монда үзгәрешләр булачак әлбәттә аппаратта.
Рима, сез менә Башкортстаннан күчеп килгәнсез. Сезнең кебек бик күп татарлар Башкортстаннан Татарстанга күчеп килде һәм монда Казанда, Татарстанда эшли, иҗади уңышларга ирешә. Менә вазгыять үзгәргәннән соң бу күчеш дәвам итерме, туктармы, ничек уйлыйсыз?
Татарлар барыбыз да Татарстанга кешеләр якка тартыла бит. Кем белә, бәлки татарларга яхшы шартлар монда тудырылса, монда китү әзәер, тимер бәлки. Әлбәттә, монда Башкортстаннан андый кешеләрнең китүе бер яктан начар, икенче яктан мин татар буларак Казанның да, Татарстанның да кеше булуын телим.
Шулай ук Татарстандагы Бизнес онлайн газетасында берничә сәясәт белгече Башкортстандагы вакыйгаларга үз мөнәсәбәтен белдерде. Мәсәлән, Татарстандагы сәүдә сәнәгать булаты башлыгы Шамил Агиев Башкортстан президентының китүен табигый процесс дип атый. Бу нар алмашына республиканы җитәкләргә лаеклы кеше табылыр, башкортлар арасында сәләтле идарәчеләр җитәрлек дип саный Шамил Агиев. Татарстан матбугатына фикерен белдергән башка белгечләр Башкортстанның яңа президенты Рәхимовның варисы милли мәсьәләдә баланс саклар дип өметләнә.
Башкортстанда хакимият алмашы турында Татарстан җәмәгатьчелеге фикерләре белән Бикә Тимерова таныштырды.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк, тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар, басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Озатлык радиосы сөйли.
Шәршәмбе көнне Башкортстанның Күгәрчен районында балалар һәм үсмерләр арасында бию бәйгесе башланды. Байык исемле бу бәйгенең йомгаклау өлешендә 3 яшьтән алып 15 яшькә кадәрле 200ләп бала катнаша. Башкортстан телевидениесе ярдәме белән оештырылган бәйгегә балалар Русияның төрле төбәкләреннән, шул исәптән Төньяк Кавказ республикаларыннан да килә. Шушы чара турында Уфадан Фәнис Фәтхи сөйли.
Республикада өлкәннәрнең дә байык телевизион бәйгесе үткән иде быел. Хәзер инде менә балалар арасындагы бәйге дә оештырылды. Аның сойлап алу бәйгеләрендә 400-дән күбрәк бала күштән ашкан иде. Шуларның яртысы чамасы финалга үтте. Әлеге ярышманы Башкортстан дәүләт телевидениесе белән Республика халык иҗаты үзәге берлектә оештырды. Бию бәйрәме Күгәрчин районының гүзәл табигать пишмагында Мурадым Торлавыгы янында үтә. Шушы үзенчәлекле бәйгене оештыручы телевидение журналисты Рита Өмитбаева белән бәйгенең жюри рәисе Башкортстанның халык артисты Ратмир Бәдретдинов әйтүенчә, бу бәйге республикада бию сәнгатенә зур игътибар бирелүен ачыклаган. Искиткеч талантлы балаларны күреп чукландык, ди Ратмир Бәдретдинов.
Ун балаларды анда гына түгел, алар уста иттереп әйбит, саф башкортча иттереп бәйгеләре әйбит, мине хайран калдырды. Бар шундый өнәлеге булган райондарда район хуҗаларының мәдәният хезмәткәрләренең эше ярылып ята. Просто хокландырыгыз. Әле ул алардың матур иттереп бәйгеләрен тел белән матур иттереп әйтүле авыр. Аны күргән кеше генә белә. Ә тел белән әйтеп аны алардың шул хатты осталыгын әйбит. Алардың гибкасын куйылган. Алар әйтерендә әле генә балет Ленинградский балетный школына сыкканнар. Ошондый гына үсмер балалар.
Башкортстанда 14 июль көнне башланган байык бию бәйгесенең жюри рәисе Башкортстанның халык артисты Ратмир Бәдретдинов фикерләре булды. Шушы бәйгене оештыручы Башкортстан телевидениесе журналисты Рита Өмитбаева әйтүенчә, балалар арасындагы шушы бәйгегә йомгаклар 17 июльдә ясалачак. Шул ук көнне гала-концерт һәм җиңүчеләрне бүләкләү була. Ә инде бәйрәмгә Русия төбәкләреннән дә, якын чит илләрдән дә бию ансамбльләре кунакка килә, ди Рита Өмитбаева.
Иң истә калганы без генерал Экзаковты бейне Айгиз Муртазин.
Әйе.
Беларет районнан уга 5 яш, Айгиз бүтәһен дә хайран итте. Генерал Экзаков булып бейвинде. Әле алдылар бит инде без унда әйтәбез, әле мына бүтәһен дә Күгәрсин районы халкы бүтәһен эшләй. Ун Күгәрсин районының музыка мәктәбе, унда оркестрлар менән балалар. Думбра, кумыз, курай, бүтә яктан да без башкорт халкының борынгы музыка куралларын чыгарырга уйлыйбыз. Һәм әлбәттә әле ул вакытта репетициялар бар, ансамбльләр бүтәһен сыгыш яһайлар. Кемдер йенгән, менә алар концертка әзерләнәләр. Концерт торганда әйтеп итмәй, халык үзе килһен. Әле күп шылтыратулар бар, Мурадым Тарлавыгын күргеләре килә, Мурадым Тарлавыгында барган шундай аһәң, бию менән шатлык, куаныстарды күргәтләгән кешеләр күп һәм быел безнең кунактарда була. Дагыстан Республикасының бию ансамбле, Ватан балалар бию ансамбле, Чечен Республикасының, менә Чечен Республикасы нәйсен килә дигән хорал бирләр мин. Мин Чечен Республикасын ел һайын сакырам, чөнки Чечен Республикасында үз дәүләт кимәлендә балалар ансамбле бар, уларда үсәү. Уларда шул тикле бию яхшы кылган, уларда кис һайын көн һайын бийләр, уларда мәктәп дә бию дәресләре куелган һәм әлбәттә бию менән тәрбия алымын алар кулланган икән без өйрәнергә тиешбез дип уйлыйм һәм уларда нисек хәләтле балалар бездә дә шулай һәм менән киләләр безгә хабарды Балкар республиканың бүген иртән сәкәтләрендә сольный бию буенча һәм без үзебезнең Гүзәл Усманова Гобет дигән кызкайбыз ул Швейцариялы Женевала балет мәктәбе аскан унда ул башкорт биюләрен дә өйрәтә Африка халкына Ирланд халкына менә без уны сакырдык ул кызыннан килеп биясәк һәм әлбәттә концерт торганда ул сер булып калган дип уйлыйм халыкка ниндидер кызык Кыну ятыршайт Радмир ағай. Радмир ағай өзі әйтіп тұрағында қатнашқан балаларды көрі өзі шатлық қуаны.
Башкортстанда балалар арасындағы башланған байық бию бәйгесі қақында аны үйіштіруші танылған телевидение журналисты Рита Өмітбаевы сөйләді. Шулай итіп, байық балалар бию ярышмасы бию сәнгатендә ғади бір ұсталық дәрежесін сынашуғына түгел, зур бір бәйрәм түсінде ала. Түрлі милләтләрнең биюләрен көрү мөмкинлегендә бирә бу мәдәни чара.
Башкортстанда үтүче байык бию бәйгесе турында Фәнис Фәтхи сөйләде.
Азатлык радиосы.
Мәдәният дөньясындагы тагын бер вакыйга. Шаллыда Хаят исемле яңа DVD тәлинкә чыкты. Бу Шаллы дәүләт татар драма театрының DVD итеп киң тамашачыга тәкъдим ителгән беренче әсәре. Фатих Әмирханның Хаяты, Гаяз Хакыйның татар гақылы әсәре нигезендә Рауль Сабыр язган пьеса Шаллы театрында 3 ел чамасы элек Яшел һәм Кызыл исеме белән сәхнәләштерелгән иде. Шаллы театрын бар татар дөньясына таныту мөмкинлеге бирүче шушы видео әсәр турында сөйләшү өчен без пьеса авторы Рауль Сабырга шылтыраттык. Рауил Шаллы театры өчен беренче DVD диск чыгару үзенә күрә бер тарихи вакыйга дияргә мөмкиндер. Аны әзерләү тарихы турында бераз сөйләп китә алмассың микән?
Беренче мәртәбә, чөнки моңа хәтле бер спектакльне дә алар видеога яздырганнары булмаган. Ну, теге кайбер зиклерин яздырып, күрсәткәләгән булганнар инде шаулы телевидениесенә. Ә менә болай башыннан азагына хәтле яздырып алып, спектакльнең видео вариантын эшләп, аны DVD-да чыгарганнары булмаган әле бер мәртәбәдә.
Театр барышында тамашачылар белән бергә яздырылган мул яки аерым гына?
Юк, бу минем үземне шәхсән сыйфаты бик сөендерде, чөнки спектакль чыккан иде 2007 елның октябрендә. Бу яздырылды 2008 елның февраль айларындадыр. Ул вакытта спектакль, ну, яңа иде әле. Спектакль тора-тора уйнала-уйнала, таушала бара анда теге. Аның костюмнары да яңармый, аннан соң артистлар да теге әтсибәтина дигәне бер кертә башлыйлар. Һәм уйнаган саен спектакль бозыла бара. Менә шул спектакль бозыла башлаганчы яздырып алып калган. Аны эшләде монда Чаллыда РЕН-ТВ дигән телекомпаниядә Алсу Валиева дигән ике телле рус һәм татар телләрендә бик яхшы эшли торган журналист кыз. Ул BBC мәктәбендә үткән инде режиссер булып та эшләде телекомпаниядә. Алар бер оператор белән килеп, бер камера белән генә яздырып алдылар спектакльне. Бер камера яздырган видеодан карап, пьесада менә шушы репликаларны чагыштырып инде. Ул кайсы өлештә операторлар камера белән кайда торырга тиешләр, нинди планда төшерергә тиешләр, менә шуның бөтенесенең дә планын язып чыкты. Аннан соң шимбә көнне без җыелдык та театрда. Әйтик, анда 3-4-5 минутлык бер кисәкне алдык та, артистлар аны бер башта бер кат булай гына уйнап чыктылар. Аннан соң Эш камера бер юлы төшерде аларның уйнаганнарын. Режиссер Булат Бадриев ниндидер үзенең кимчелекле якларына билгеләп үттем, булсын булайрак итегез, булсын булайрак итегез дип Алсу Валиев үзенең тәкъдимләрен әйттәндә операторлар белән эшләде. В общем, һәрбер кисәкне икешәр, өчешәр мәртәбә төшерделәр, дубльләп-дубльләп. Ишәр камерага. Һәм ике көн дәвам итте инде менә шулай кисәкләп-кисәкләп төшерү. Ә аннан соң бик озак бер эш уйлап багай, Алсу һәм Владимир Западнов дигән бер егет монтажын ясадылар инде. Ә хәзер инде спектакль чыкканга менә 3 ел була октябрьдә. Аның инде Чаллыда ул шактый зур уңыш белән бара. Айга кимендә бер мәртәбә уйныйлар, кайбер айларда икешәр мәртәбә уйныйлар инде. Һәм без менә шушы язманың DVD-да чыгарырга булдык, чөнки бик күп сораулар нәкъ менә шушы DVD тирәсендә әйләнә. Тамашачылар әйтәләр, менә без спектакльләргә килгәч DVD-да сатып алыр идек сезнең спектакльләрне диләр. Театрның хәзер үзенең яңа автобусы бар, алар якын тирәдәге районнарга йөриләр, Оренбургка бардылар, менә хәзер Уфага гастрольгә барырга җыйналар. Гастрольгә баргач тамашачылар сорыйлар, нигә үзегезнең башка спектакльләрегезне DVD-да алып килмәдегез дип. Бик күп кеше сорый, шуңа күрә без менә шушы спектакльне DVD дискларда чыгарырга булдык.
Кайларга чыгачак, кайларда сатып алып булачак аларны? Һәм читкә озатыламы ул, читтә дә сатып алулар булачакмы, башка төбәкләрдә?
Менә ул сату мәсьәләсе белән мин үзем шөгыльләнмим инде, мин аны бик белеп бетермим. Менә эшләде бит инде Яршалы татар дәүләт драма театры һәм Салават продюсерлык үзәге. Минем аңлавымча, алар әгәр дә чит төбәкләрдән заказлар килсә, анда да җибәрә алар. Аларның ничектер интернет магазиннары да бар булган инде. Бернинди проблема юк, теләсә кайда җибәрә алар дискны. Аннан соң без инде ул Салават гастрольләргә дә бик күп йөри, бәлки шул үзе гастрольгә йөргән вакытта шушы дискны алып барырга уйлыйм икән инде. Ну, Салават белән бу турыда сөйләшкәнем юк, төгәл генә әйтә алмыйм. Ну, Татарстанның, Чаллының, Казанның менә шушы татар китаплары, татар дисклары сатыла торган һәрбер сәүдә нөктәсендә бу диск һичшиксез булачак инде.
Ул инде бу әсәрнең үзенә килгәндә, менә ни өчен Фатих Әмирханга нигезләнеп эшләргә уйладың аны?
Аның идеясе режиссер Булат Бадриев идеясе ул. Ул Фатих Әмирханның иҗаты, ну, үзенә якын күрә инде, ярата Фатих Әмирханның иҗатын. Ул тигез сүзләрне заманасында куйган инде Менделедә. Һәм аның менә шундый теләге бар, хәятны сәхнәдә куярга дигән. Ләкин хәят ул сәхнәдә куеп була торган әсәр түгел, чөнки аның тарихы була инде. Фатих Әмирхан башта язмакчы була «Матур хатын» дигән пьеса. Ул аны яза башлый да, аннан соң пьеса жанрыннан баш тартып, язарга уйлый роман. Сулук исемде, Матур Хатын исемде. Анын хатта шуша романның планы да бар. Мына башта булай була, анан булай була, анан кеуге чыга, анан кире кайта, фәлән итә, түгән итә дип язып калдырган планы бар. Ләкин менә шушы безгә билгеле өлешне язгач, Тукай вафат була. Һәм Тукай вафат булгач, Фатих Әмирхан бу әсәрне язудан туктый. Соңыннан күпмедер вакыт үткәч, аның тагын ниндидер кисәкләр язганы билгеле, ләкин ул кисәкләрне беркемдә таба алмаган, алар югалганнар, кайдадыр тапканнар, булай бер генә кисәк, бер бит кенә. Ләкин аңа карап кына теге романның алга таба үсеше турында берничә таңлам булмый. Һәм без Булат белән киңәшләшә торгач, бәхәсләшә торгач, менә шушы хәятның язылган өлешен файдаланып, аннан соң Гаязыз Хакыйның «Татар Гаплы» дигән хикәясенең мотивларын файдаланып, яңа сәхнә әсәре язарга кирәк дигән шундый фикергә килдек. Ягъни аның нигезендә менә шушы Фатих Әмирханның хәят хикәясенең инсценировкасы ята бер 35-40% инде. Ләкин без анда яңа геройлар керттек, яңа конфликтлар керттек, яңа сюжет үсешләре керттек. Һәм бу хикәяне сәхнә әсәренә пьесага кадәр үстердек. Идеясе Булат Бадриевнеке, эшләнеше минеке инде.
Бу хәят бүгенге татар кызыннан инде бик еракта түгелме? Бүгенге проблемалар ул проблемалардан бик нык аерыла түгелме?
Спектакль килеп чыкты, нәтиҗәдә мелодрама. Менә нишләптер режиссер шул елдан кереп китте. Һәм ул хәятның менә шушы кызлык вакытыннан әйтик яш хатынга үрелүе турында менә шундый бер мелодрама ясап куйдылар. Менә нәтиҗәдә әлбәттә ул андый спектакль тамашачыга бик ошый, бик яратып карыйлар, бик тамашачыларның фикерләре бик матур инде. Ул чыннан да бик матур, бик атмосфералы спектакль. Ләкин пьеса мәхәббәт турында гына түгел иде. Пьесаның исеме дә яшел һәм кызыл. Абыйсы һәм энесе турында сүз бара бит. Хаят абыйсы һәм энесе арасында сайлый. Абыйсы аның Бухарада укып кайткан кадими караштагы мулла, энесе Мәскәү университетында юрфакта укый торган егет. Шундый абый белән эне анда. Һәм хаят бер яктан караганда менә шушы ике егет арасында сайлый алмыйча интегәйме? Кайсы белән каларга белмичә. Икенче яктан караганда ул бит аңлый, көнчыгышмы, көнбатышмы, Бухарамы, Мәскәүме, яшелме, кызылмы, исламмы, революциямы. Һәм миңа калса, менә теге җәдитчеләр заманында татар бит инде без кайсы елдан барырга тиеш, без Европага йөрергә тиешме, без көнчыгыш канунлары буенча, ислам канунлары буенча яшәргә тиешме дигән бик зур бәхәсләр барган ул вакытта 20-нче гасырның башларында. Менә ул бәхәсләргә әле һаман да ничектер азакка кадәр нокта куелмаган, чөнки әгәр дә менә Татарстан шәһәрләрендә, хәтта авылларында кешеләрнең үз-үзләрен тотышына, киенүенә игътибар итсәң, алар арасында әйтик Сәгыт Гарастан да кебек бөтен җирләрен каплап йөрүче кызлар да бар. Бөтен ислам канунлары буенча яшәүче, шул ук вакытта бөтенләй киемсез диярлек йөри торган кызлар да бар. Аларын инде атык үзләренчә көнбатышка йөрүче дип атыйлар инде. Мин ул хатлыктагы бик гадиләштереп бетерәсе килми, ләкин менә татар дәүләтенең, Татарстанның инде бу очракта географик урыны менә шушы көнчыгыш белән көнбатыш арасында булуы минемчә безнең милләтнең язмышын беркадәр билгеләп тора. Без менә шушы көнбатыш белән көнчыгыш арасындагы күпершек бер караганда, икенче яктан караганда, без кайсы артыннан иярергә, кайсы белән бергә булырга икәнен әле бүген дә бик үзебез өчен бик аңлап бетермәгән бер милләтбез. Ну, аның ассоциацияләре шуңа барып чыгарга тиеш иде. Ләкин спектакльдә миңа калса бу бик үк ачык күренми. Ләкин фикерле тамашачыга әйтик язучылар, мәсәлән, Факил Сафин спектакльне карагач, ул шушы уйларны, шушы бәхәсләрне, менә шушы проблеманы ул бу спектакльдә күрде. Әлбәттә, һәрбер тамашачы аны күрми, аның өчен билгеле бер дәрәҗәле, ну, белем дә кирәк инде, интеллект та кирәк, тарихны белү дә кирәк. Ә гади тамашачы да аны, ну, мелодрама буларак ярата.
Хаят исемле яңа чыккан DVD тәлинкә турында пьеса авторы Рауил Сабыр белән сөйләштек.
Hürmetli tinglovchilar, eligine kelgan xabarlarga qaraganda, Rusiya prezidenti Dmitriy Medvedev Boshqirdiston prezidenti Murtaza Rahimovning vazifadan ketu turundagi arizasini xuplagan. Medvedev Rahimovga hokimiyatdagi ishchanligi uchun rahmat bildirgan deyildi. Boshqirdistondagi hokimiyat almashi turunda so'zni siz bizning oldagi topshiruvlarimizda tinglagiz. Bugungi topshiruvimizni shuning bilan tamomlaymiz. Topshiruvda bo'lgan xabarlarni siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiyda tinglayda olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isanlik ham iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.